Ja. Nu kan jeg se, at der er nogen, som ikke har været her, kanskje de forrige aftener. Og der har jeg lige lyst til at nævne en lille bog, eller en lille, det kan jeg jo ikke sige, men en bog, som jeg har skrevet på over Salmernes bog. Er du en af de personer, som kan synes, at Salmernes bog er en vanskelig bog og forvirrende med dens poesi? Og i samme salme kan du jo opleve, at snart taler salmisten om en ting, og så om en anden ting, og synes, at det der, det er forvirrende. Der kan du kanskje få hjælp af denne bog. Jeg prøver at forklare, hvordan poesien i salmerne virker. Men vigtigst er det for mig at pege på, hvordan du kan bruge salmerne til at bede til Jesus, men også sammen med ham. Det bruger jeg mestendels af bogen på. Den sidste del, der går jeg ind på den sammenhæng, der også er i salmernes bog. Det er en vandring på jord gennem trængsler, nød imod fjender, som leder os mod det himmelske Jerusalem. Vældig rigt perspektiv også at få denne fornemmelse i salmernes bog. Ja. Hvor er vi hen i denne mødeuge? Det kunne kanskje være en hjælp at få et lille overblik over det. For det er ikke slik, at vi bare har sådan et fortløbende tema. Styrken ved mødeuger, det er jo, at det giver mulighed for at vandre sammen, slik jeg var inde omkring første aften. Vi er på valgfart, vi er på festrejse, og slik Israels folk en gang om året drog op mod Jerusalem. Kan det være en velsignelse for Guds folk en gang om året, eller kanskje to, og sætte en uge af med bevidstheden om, at vi rejser mod det himmelske Jerusalem? Og der så vi på, hvad kendetegner det folket, der er rede. Onsdag så vi lidt på Guds fulde rustning, men jo især det, Paulus taler om, om bønnen i den sammenhæng, og knyttede bønnens liv sammen med det at finde styrken i Herren. Torsdag valgte jeg en salme, salme 50. En vældig stærk salme, hvor Gud taler opmuntrende til sit folk, men også en stærk advarelse til dem, der er iblandt Guds folk, men er blandt de ugydelige. Ja, du kan sidde her og være blandt de fromme, og alligevel være en af de ugydelige. Det talte den salme stærkt om, men også opmuntrede os til at bringe takoffer. I går var vi sammen om nogle vers forskellige steder fra, hvor temaet var, glæden i Herren skal være deres styrke. Og jo også dette, at gå ind i Herrens glæde. I aften vil jeg gribe fat i nogle af de temaer, vi har været inde omkring. At vi er et folk, der vandrer sammen mod det himmelske Jerusalem. Og der gå lidt mere ind i dette med at bringe ham takoffer, slik vi var inde omkring det torsdag. Der nævnte jeg et vers fra Romerbrevet, at bringe deres læmer som offer til Gud. Det er noget af det, jeg vil gå ind på i aften. Men der er det vigtigt for mig at sige, at denne aften står jo i en sammenhæng, som vi har været inde omkring det. Og det er også derfor, vi skulle synge denne sang. Gud vær lovet, min sjæl er frelst i kraft af blodet. For det er grundtonen. Og kan du ikke synge med på denne sang, så det, jeg skal sige i aften, Det er ikke vejen til at blive en kristen. Her er emnet, dette at bringe et levende og helligt offer til Guds behag. Nu vil vi begynde med at bede. Herre Jesus Kristus, vi takker dig for, at du endnu en gang har kaldt os sammen. Kaldt os sammen omkring dit ord. Giv os at høre dit ord en gang endnu. Og der beder vi om, at du, gode Helligånd, må oplyse vores forstand gennem dette ord. Oplyse der, hvor at du ser, at vi lever i synd, i selvlivet, i egen kærlighed. Og sæt du os fri i kraft af blodet. Ja, blodet. Herre, du har ikke sendt din frelse til os, for at vi skal gå triste omkring, slik vi var inde omkring det i går, men give os glæden i Herren som vores styrke. Og ej heller har du forløst os, for at vi skal gå rundt i vores egen lille verden. Nej, du har sat os fri til os nu at bringe vort liv som et offer, der i kraft af Jesu navn er dig velbehageligt. Og føres ind i denne rigdom. Åbn du vores øjne, så vi må se, hvor rige vi er. Amen. Allerførst skal jeg stille et par spørgsmål til jer. Jeg kan jo se, at der er barn til stede. Og nu er jeg spændt på, om der forstår det danske. Men der må forældrene jo hjælpe lidt. Jeg skal høre, om der er nogle af der barn, som går til badminton. Ja, er der nogen af der, som spiller badminton en gang imellem, som den her jente? Nej. Ja, der var en enkelt. Nice. Skønt. Er der nogen voksne, der går til badminton? Yes. Der var sådan, det var en halvanden finger, det der. Når man går til badminton, hvad er så vigtigt at have med sig? Når man går til badminton, ja, der er det jo vigtigt, at man har noget sportstøj med. Og en ketcher, og der synes jeg altså ikke, at jenten her, hun er klædt ordentligt på. Hun har jo glemt sit sportstøj, det synes jeg. Nå, nu tror jeg, der kommer lidt flere. Er der nogen af dere, som spiller fodbold? Nemlig. Skønt. Det er ikke mange af de voksne, der gør det. Nej, kanskje nogle flere af de voksne skulle gøre det. Få pulsen op, ja. Når man går til fodbold, hvad er der vigtigt at have med sig? Fodbold, ja, og fodboldstøvler og sportstøj, ja. Men er der ikke mere, man skal have med? Ja, der er jo ikke meget ved at spille fodbold alene. Du må jo have kammeraterne dine med, om du skal spille en god kamp. Så altså, du må have noget sportstøj og nogle kammerater med. Ja. Nu er jeg lidt spændt på, om der er nogen af dere, som går til noget musik. Violin, klaver, fløjte. Er nogen af dere, som spiller på et instrument? Ja, jeg tænkte nok, der i hvert fald vil være en enkelt der. Ja. Men det var alligevel ikke mange. Nej. Hvis det ender med, at du bliver sådan en stjerne, er det pianist? Nej, det er fløjt. Nej, det var horn. Ja, men der er lidt forskellige derhjemme, hvor jeg bor. De kan lidt af hvert der. Men lad os sige, at du spiller klaver, og en dag bliver sådan en der skal spille i sådan orkester? Hvad er der vigtigt at have med? Ja, du må jo have instrumentet med. Og nu forstår du også, du må også have de andre kammerater med, om du skal spille i et orkester. Og når man spiller i et orkester, hvem er der vigtigst? Hvem er vigtigst i et orkester? Ja, der er nogen, der sidder og siger dirigenten. Jamen, hvad nytter det, om dirigenten står der, og de andre ikke er der? Så kan han stå der alt, hvad han vil. Der kommer ikke en lyd ud af det. Så nej. Dirigenten, han, jo. Men de er jo alle vigtige der. Og nu var det lidt et trick spørgsmål. For egentlig skulle jeg have spurgt, hvad er vigtigst, når man er i lag i sådan orkester? Jo, det er jo de der små stykker papir. Det er jo noterne. For hvad nytter det, om vi er et stort orkester, men ingen følger noterne? Så kan han stå der alt, hvad han vil. Nej, den vigtigste opgaven, det er, hvad står skrevet i noterne. Nu har jeg et sidste spørgsmål. Det er, hvor mange af dere går til himlen? Ja, det var jeg glad for. Men det var jo ikke alle, der rakte hånden op. Og et sted, hvor jeg faktisk var lidt overrasket over det, at folk ikke rakte hånd op, der kom jeg til at spørge, sig mig, er der ikke på vej til himlen? Og bagefter kom en ældre dame og sagde, undskyld, men jeg forstod altså ikke billedet dit. Hun troede, det var et spørgsmål om at være på vandring og på fjeldvandring op af sådan en trappe mod himlen. Hun havde ikke forstået det i åndelig forstand. Og ser du, det er jo ulempen med den måde, at jeg begynder på her med disse billeder og en masse billeder. Det er, at man jo kan blive lidt forvirret. Men nu her er pointen altså, at vi er på vej mod himlen, den nye jord, det himmelske Jerusalem. Og der har jeg lyst til at sige, at her er der altså ikke nogen form for solo-kristendom. Der er ingen, der går til himlen alene. Og det er kanskje noget af ulempen efter corona, at vi blev så vant til at sidde derhjemme bag skærmen og få det serveret. Og der er der nogen, de er blevet nogle solo-kristne i deres tænkning. Og det er usundt. Ingen går til himlen alene. Ingen forsamling går til himlen alene. Vi er én menighed ud over jord. Hvad er vigtigt og have med sig, når man går til himlen? Ja, det er jo at have Guds ord med. Altså mange af der ved, at skal du til sport, der må du have støvler eller ketcher med. Men når du må til himlen, der synes jeg også, at du må have udstyret med, når du kommer her. Ja, helt konkret, hav din Bibel med, slik at du bliver fortrolig med noterne, bliver fortrolig med det, som står i denne bog, og kan gå hjem og så slå op og spørge, stod der virkelig sådan? Akkurat i disse dage har jeg kanskje lidt mere bibeltekst med på PowerPoint, end jeg vanligvis gør. Fordi jeg vanligvis gerne vil, at folk har deres bibler med. Her gør jeg det af hensyn til den sproglige udfordring. Jeg tænker, det kan være en støtte for dere, at dere kan se, ah, det er der, han er nu. Men ellers vil jeg sige, have nu udstyret med, du som går til himlen. Hvad er vigtigt her? Jo, det er Guds ord og forkyndelsen af Guds ord. For det er gennem prædikens dårskab, at Gud har besluttet at frelse. Derfor dem, som går til himlen, de prioriterer dette, at Guds ord må forkyndes. For det står i noterne, at det er den vejen, han fører os. Det er gennem dette middel, han taler til os, frelser os. Og derfor er det et svaghedstegn, ja, sygdomstegn. Når de, som går til himlen, net prioriterer akkurat dette. Og finder meget andet, man ligesom vil fylde ind i programmet. Guds ords forkyndelse må have den primære pladsen. Og derfor synes jeg også, det er en smerte, det må jeg sige, når at mange forsamlinger, i hvert fald i mit hjemland, siger, vi trænger ikke længere disse mødeyger. Det trænger vi ikke. Og det siger jeg ikke bare, fordi det nu er mit job. Jeg siger det, fordi det har været til velsignelse for Guds folk i generationer. At satse på dette ord. De, som går til himlen, de samles også om brødets brydelse og dåbens vand. Det er jo det, vi mødte også i apostlenes gerninger. At de samles om apostlenes lære om Guds ord. De samles med brødrene. De samles om brødets brydelse. Ja, de som går til himlen der i apostlenes gerninger, de samles så også til bønnen, slik vi har været inde omkring det. Det er noget af det udstyr, vi har med os. Men hvor disse ting forsvinder, der bliver målet. Der forsvinder det også. Stille, ubemærket. Og så kunne vi også her føje til en vigtig ting, der har været til stor hjælp for dem, der går mod himlen. Nemlig skriftemålet. Det er det, jeg prøver at illustrere med det sidste billede. Dette, at man får lov til for en bror eller en søster i Herren at bekende synden, som jeg kæmper med. Og der er en befriende magt i det også at få lov at bekende det i skriftemålet. Og få tilsagt syndernes forladelse ind over ens liv. Ja, slik er det, når man går til himlen. Ser du, nogle kristne, de tænker, at det at gå til himlen, det er, at man skal bestige disse trin og gå op af. Men der læser du billedet forkert. De, som går til himlen, de har en erfaring af, at der er en, der stiger ned igennem disse midler til os. Det er sådan, man går mod himlen, at man tager imod ham, som stiger ned med sin nåde. Han, som kommer til os gennem disse midler. Det er ikke en vandring op imod himlen, som du skal magte. Nej, han stiger ned. Jesus sagde det jo selv. himmeriget er kommet nær. Ja. Er der andre, de tænker, at det at gå til himlen, det er ikke at have sådan en trappe her, men de tænker i retning af en rulletrap. Man går op på første trin, og så siger det, og så tror de, at det går helt automatisk. Og de glemmer disse midler, hvor igennem Gud kommer. For de tror, de står på en sådan åndelig, automatisk rulletrap. Hvilken tragedie. Nu vil vi gå lidt ind på teksten, som skal samle os i aften. Og det er fra Romerbrevet 12. Hvad kendetegner den forsamling, som er på vej til himlen, og som har erfaret, at Gud kommer til mig gennem dette ord, og velsigner os også i de hellige fællesskab? Hvad kendetegner dem? Jo, siger Paulus i Romerbrevet 12, jeg formaner der altså, brødre, ved Guds miskund, ved Guds nåde, slik Paulus jo har talt om det i kapitlerne op til. Og det er jo nogle af disse sandheder, vi også har været sammen om disse dage. Det er jo den sandhed, vi har sunget om. Gud, vær lovet, min sjæl er frelst i kraft af blodet. Jeg formaner der altså, brødre, ved Guds miskund, at der fremstiller deres læmer som et levende og helligt offer til Guds behag. Vi skal tale om noget, der er til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Det har Guds behag i kraft af troen på Jesus. Og der skal vi så bringe nogle vers over. Paulus taler videre om at tjene hver andre med nådegaver. Det tror jeg af og til bliver taget op. Så derfor vil jeg gå videre til vers 9 i afsnittet her. Hvor Paulus siger, lad kærligheden være uden hykleri. Afsky det onde. Hold fast ved det gode. Vær varmhjertet mod hverandre i broderkærlighed. Kappes om at hædre hverandre. Lad nu kærligheden være uden hykleri. Eller som der står på dansk. Lad kærligheden være oprigtig. Ja, det er jo sandelig godt, at Paulus ikke skriver dette til derer i Frøland. For det er jo som om, at Paulus kender dem. Det er som om, at Paulus ved, at kærligheden deres, den er jo ikke oprigtig. Lad nu kærligheden være oprigtig. Her er der tale om en selvopoffrende kærlighed. Lad den nu være oprigtig. Lad det ikke være hykleri. Den kærlighed, den hykleriske kærlighed, det er den kærlighed, der siger, ej, hvor dejligt at se dig i dag. Med sådan et påtaget smil. Men herinde er hjertet fyldt af irritation, kanskje vrede. Det er jo et hyklerisk hjerte. Lad nu kærligheden være oprigtig. Sådan lyder Guds ord. Lad nu kærligheden også her blandt derer være oprigtig. Og så er der kanskje nogen af derer, der siger, det synes jeg er svært. Så vil jeg sige til dig, det er jo ikke bare svært. Det er jo umuligt Og her er vi inde omkring noget, hvor denne kærlighed, der her taler om, ikke er noget, du skal prøve at hive op ifra dit eget hjerte. Nej. Det er en kærlighed, der skabes. Der, hvor du finder ind i Guds kærlighed. Jeg vil illustrere det med disse briller. Jeg har søgt på nettet for at se, om jeg kunne købe dem. For jeg kunne godt tænke mig at stå med sådanne briller og prædike i aften. Sådanne Golgata-briller, jeg synes, de er helt fantastiske. For det, som sker, hvis jeg ikke bare havde et par, men delte det ud til alle her i forsamlingen. Ja, der gik vi jo og så på hverandre gennem korset. Og det vil præge fællesskab. Nu har vi sunget, Gud vær lovet, min sjæl er frelst i kraft af blodet. Af blodet. Men man kan jo også synge det, Gud vær lovet, din sjæl er frelst. I kraft af blodet. Ja, blodet. Tænk så at møde brødrene og søstrene. Sådan. Og så sang vi, nu kan du byde mig hvad som helst. Ja, sådan kan man jo gå rundt i forsamlingen. Jeg vælger blodet. Din sorte dragt er blevet snehvidt skryt. Og du står hellig og rent for Gud i kraft af blodet af blodet. Kan du høre det? Det gælder jo ikke kun dig. Det gælder jo også de andre. Og der hvor du tager brødrene og søstrene derind under blodet, der skabes det liv af en helt anden verden, hvor man kan begynde at lad kærligheden være oprigtig. Ja, vær varmhjertet mod hverandre. I broder kærlighed. Broder kærlighed. Altså den kærlighed, der er blandt brødre og søstre i Herren. Vær varmhjertet mod hverandre. Nu har jeg fremhævet tre ord her med rødt. Tre forskellige ord på græsk for kærlighed. Der findes tre, eller i studiebiblen skriver man om fire forskellige ord for kærlighed. Tre af dem møder vi i disse to vers. Ja. Det er det liv, vi er kaldet ind i. Vær hinanden hengivende i broder kærlighed. Og her der taler om en sådan kærlighed, som der er mellem barnet og sine forældre. Det er det ord, der bliver brugt også i forbindelse med broderkærlighed. Og denne inderlige kærlighed mellem en forældre og barnet sit, det er jo noget af det største. Og det er dette ord, der her er brugt. Vær varmhjertet mod hverandre i broderkærlighed. Og hvis du også her siger, huha, det var godt nok høje standarder, så vil jeg igen sige, ja, det er jo umuligt, det vi står overfor. Men pas nu på, at du ikke tager kraften ud af Guds ord og siger, det kan jeg ikke. Det er Guds ord til dig, som har fundet miskundhed, som har fundet nåde. Pas på, at du ikke tager kraften ud af disse udsagn og tilpasser dig med ligegyldighed. Der kender du endnu ikke kraften ved vor Herre Jesu Kristi kors. Guds børn lever nemlig ikke længere for sig selv, men Kristus lever i dem, i og med troen på ham. Og der kommer det der afsnit, der siger, gå nu ind i det. Lev i det. Ja. Og altså, vi bliver så fattige, når disse høje himmelske tanker ikke længere lever i hjerte, tanker og sind. Når disse tanker ikke får lov at påvirke vores mund, vores hænder, vort legeme, der dør broderkærligheden ud. Kappes om at hædre hverandre. Jeg synes, det er et stærkt udsagn. Kappes. Vi fornemmer, her er en strid. En strid for at hædre de andre. Jeg må sige, jeg savner nogle gange denne kappestriden i Guds folk. Det er som om, at vi kappes om at finde hinandens fejl. Kappes om at finde de steder, hvor vi ser forskelligt på ting. Men, siger Guds ord, kappes om at hædre hverandre. Åh, denne kappestrid. Det er så skønt, når man kommer ind i en forsamling, og man mærker, her kappes det. Ikke mod hverandre, men om at hædre hverandre. Ja, det er slik, når man kommer ind i sådan en forsamling, så tænker man, her er godt at være. Det er som om, at her er der et liv af en helt anden verden. Og det er jo det, det er. Et liv af en helt anden verden. Jeg hørte om en præstefrue, som havde det ind over sig, at kappes om at hædre hverandre. Hun havde det ind over sig på den vis, at hun før hver søndag bad Gud om, at Gud, må du lede mig til en, til Guds tjenesten på søndag, som jeg ikke har talt med før. Eller kanskje en, jeg ikke har talt med længe. For nylig mødte jeg en, hun sagde det slik. Manden min og jeg, når vi kommer på møde, så har vi den aftale, at vi trænger ikke at sitte sammen. Vi prøver altid at sætte os hver for sig, og kanskje sætte os hos nogen, som vi ikke har sittet og talt med længe. Og jeg blev så glad, da jeg hørte det. Faren vil nu nævne det for dere. Det er, at nogle af dere nu tænker, nå, så nu må jeg ikke se det ved siden af ægtefælden min. Jo, jo, det må du godt. Men det kunne være, at nogle af dere fik lidt opmuntring til at tænke i den retning. Vi er forskellige. Vi er forskellige. Og nogle er jo mere ekstroverte, ydervendte. Og for dere vil det kanskje være en naturlig ting. Der sætter jo sammen hele ugen derhjemme, så der kunne måske lige for en aften sætte og tale med nogen hver for sig. Og vi som er singler, åh, vi nytter det. Vi nytter det, når nogen de også vil sætte og tale med os. Og disse ægte par ikke altid trænger at tale med hverandre. Og vi singler, vi kan også sætte pris på, selv når en jente, som er gift, betaler med en mand, som er single. For det trænger en single Adam jo også til. At få lov at snakke med en Eva. For sådan er vi jo skabt som Adam og Eva. Og altså, der er noget der, hvor vi om nogen skulle kunne sætte eller gå ind i den frihed, som Kristus har skænket os. Men når jeg nævner de her eksempler, så er det også vigtigt for mig at sige, at vi skal ikke alle sammen gøre det på akkurat samme vis. Vi er forskellige. pointen er, når du læser sådan nogle vers her, så prøv at spørge dig selv, hvem kan du hædre, hvem kan du ære ved det næste møde? Og hvordan, Gud? Du kan også overveje, om der er nogen, hvor broderkærligheden ikke er oprigtig. Du får lige 60 sekunder her til at overveje i den forsamling, her eller der, hvor du kommer til daglig. Er der en, hvor du faktisk må indrømme broderkærlighed? Ja, jeg plejer at undgå ham. Kanskje du skulle tale med Jesus om ham eller hende. Eller er der en? Ja, du har godt nok aldrig snakket med vedkommende, eller kanskje du har talt med vedkommende personen en gang. Men det var en ørkenvandring. Ja. Jo, så kan du jo bede Gud om, at han må velsigne det. Og der er noget her. Gå nu ind i det. Og tal med Herren om, hvordan det ser ud i livet. Vi er et langt afsnit her i Romerbrevet 12, hvor Paulus han på forskellig vis taler om at bringe dit legeme som et levende og helligt offer til Gud. Nu har jeg brugt den mest af tiden her netop på kærligheden. Så kommer der nogle vers, jeg skal sige noget om, før at han så fortsætter med det konkrete fra vers 13. Kom de hellige til hjælp og gæstfriheder. Glæd dig med de glæder. Gråd med de grådner. Så videre. Det, der er underligt her, det er vers 11, vers 9 og 10. Der taler han om konkrete ting. Så er det som om, der er en pause i det konkrete. Før han så fortsætter i det konkrete fra vers 13. Og der er spørgsmålet jo, hvad er meningen med vers 11 og 12? Det må jeg også bruge noget tid på. Hvad er meningen med vers 11 og 12? Paulus siger, vær ikke lunkne i iveren. Eller på dansk, vær ikke tøvende. Altså, der har du det igen. I er lidt tøvende. Ja, der er i Rom. Vær nu ikke tøvende. Men læg også mærke til, om du er blandt de tøvende indtil i dag, så siger Paulus ikke, du er smidt af holdet. Det gør han ikke. Men han går ind og prikker, skubber til nogle ting der. Vær ikke tøvende, vær ikke lunkende i iveren. Men det, som så er så stærkt i det her afsnit, det er, at du som kanskje er lidt lunken i iveren din, du får ikke nu at vide, tag dig sammen. Det gør du ikke. Og det er det, der er så forunderligt med dette afsnit. Paulus, Guds ord, siger ikke, tag dig sammen. Nej, nu skal du lægge mærke til. Og for mig, der er det som sådan en himmelsk buket, som Gud skænker ned og siger til dig, kom nu. Gå nu ind i det. Det første, han siger, det er, vær brændende i ånden. Ikke din egen ånd. Men vær brændende i ånden, og ham, som ånden vidner om. Så sætter du her om at indrømme, jeg er lidt lunken i iveren. Det, du trænger kanskje mest til, det er at bede, o Jesus, åbn du mine øjne, så jeg igen må komme ind i denne troens glæde og styrke, slik vi var sammen om det i går. Jeg trænger jo til det. Ikke brændende i din egen ånd, men i åndens vidnesbyrd om Jesus. Og den næste opmuntring her, det er, tjene Herren. Wow. Det er jo store perspektiver. Vi taler her om at stå i en tjeneste for Herren. Står du i en tjeneste for Herren? Og kanskje du siger, nej, jeg ved ikke, hvilken nådegave, som er min. Ingen i styret har spurgt mig om at gå ind i en konkret opgave. Der vil jeg sige til dig, nej. Men det er heller ikke det, Paulus taler om akkurat her. Selvom du ikke har en specifik opgave, så ligger der en tjeneste for Herren. Næste gang du kommer på mødet her, det er jo det, han taler om. Alt det, han taler om her, kærlighed, broderkærlighed, gæstfrihed, hjælp dem, der har brug for noget hjælp. Det kan jo være praktisk hjælp, det kan være omsorg på forskellig vis. Alt dette, og nu får vi nok ikke, vi rækker nok ikke de sidste vers her, men det er jo en tjeneste for Herren. Så kan det være, kanskje, at Herren gør dig bevidst om en nådegave. Men lad nu den ligge lidt. Og gå ind i det her. Tjen Herren. Vær glad i håbet. Den er vigtig. Vær glad i håbet. For hvis du går ind i det her med forventning om at finde en glæde i, at de andre er så glad i dig, og at de andre er så taknemmelige for det, du gør, der bliver du kanskje lidt hurtigt skuffet. Og især hvis de andre kommer og skælder dig ud på et eller andet. Der er det vigtigt, at du har din glæde højere oppe. Jo. Vi må opmuntre hinanden. Det må vi. Men glæden, den skal du altså have højere oppe. Ellers så går du hurtigt stå og bliver lunken i iveren. Vær glad i håbet, at du er på vej mod det himmelske Jerusalem, og hent styrken derifra, at Jesus, han kommer snart. Ja, så kan du støde på hvad som helst, som vi sang det. Og der er en styrke i det håb. Nå. Vær ikke lunken i iveren. For det fjerde, tålmodig i trængsel. Altså her har jeg sat et meget stort spørgsmålstegn. For hvad i alverden er meningen? Paulus er i et afsnit, hvor han taler om broderkærlighed, om kærlighed uden hykleri, om at hjælpe de hellige. Og ind i det afsnit taler han om trængslen. Hvad er meningen? Jo, jeg tror, at hemmeligheden er, at det er en trængsel at være sammen med der her på Frøland. Ja, og det siger jeg jo ikke, fordi jeg har været her i 6 dage. Og kender derre. Det gør jeg ikke. Jeg siger det, fordi jeg kender mig selv. Og jeg kender, at det at skulle vise varmhjertet broderkærlighed, kan være en trængsel for kødet. Ja. Der er noget der i trængslerne. Både fra mit eget kød, men der er altså også en trængsel i det at være sammen med derre. Det er der. Der er 2 nyheder. Den gode nyhed, det er, der er frelse for syndere. Den dårlige nyhed, det er, at Guds forsamling er fuld af sådanne syndere. Derfor trængs den. Det er vigtigt, at vi ser det her. Ind i den af sammenhæng. Fordi mange kristne, når de støtter på trængslen, bliver de utålmodige og trækker sig fra fællesskabet og siger, så vil jeg ikke. Der siger Paulus, vær nu tålmodig i trængsel. Og selv har jeg fået utrolig meget hjælp af denne andagtsbogen af Luther. Han har en andagt til den 21. september, hvor han taler om, ske din vilje som i himlen, så ledes også på jorden. Og det har han gjort i nogle andagter. Så nu her, så taler han om, hvordan Adam skal tilintetgøres for det andet ved andre mennesker. I det forrige stykke har han talt om, at gamle Adam skal dræbes ved at bekende synden. Men gamle Adam skal også tilintetgøres ved andre mennesker, som står dig imod og volder dig uro. De lægger dig hindringer i vejen for alle dine planer, og altså ikke bare de jordiske, men også i dine virkeligt gode, åndelige anliggender. Altså, der er vi jo inde ved noget alvorligt. Når det er i åndelige spørgsmål, og der er nogen, der lægger dig hindringer i vejen, kanskje de har en anden åndelig overbevisning om det ene eller det andet. Huha, sådan bruger Gud altså også til at tilintetgøre dig. De kan for eksempel forkaste dine bønner, din afholdenhed, dine gode gerninger, eller vi kunne tilføje dine holdninger om det ene eller det andet. Ja, de kan spotte dig for det alt sammen og ikke lade dig i fred. Men sådan nogle mennesker er et uvurderligt gode. Ej, det er altså et af de steder, hvor det rabler for Luther. Han kan da ikke sige, at de er et gode. Den slags plageånder skulle man i virkeligheden gøre sig meget for at skaffe sig. Nej. Hvorfor det? For det er dem, der driver dig til bøn. Hvor Gud tilintetgør vores vilje for, at hans vilje kan ske. Kender du det i trængslerne her? Og jeg var et sted på noget bibelcamping. Holdt den prædiken, hvor jeg tænkte, her blev taget imod. Jeg synes, det var godt at prædike. Og jeg tænkte, jeg glædte mig til at komme ud og samtale med folk. Ja, sådan kan prædikanter også tænke. Jeg må ud og høre, hvad tænker de andre om det. Men først skulle jeg sidde i samtalerummet. Der kom ingen i samtalerum de første 3 minutter, men derefter kom så en og siger, nå, der er kanskje ikke andre, så kan jeg vel komme ind. Ja, du er velkommen. Så siger han, da jeg hørte din prædiken i aften, der sad jeg og tænkte, hvor er jeg glad for ikke at komme i luthersk mission længere. Tak. Skal du have? Jeg var rystet. Men vi prøvede at føre en samtale om det. Og bagefter tænkte jeg, nu skal jeg ud og finde nogen at snakke med. Men så kom det til mig. Nej, Dan. 21. september. Luthers andagsbog. Ind og læs den en gang til. Det blev en lang aften. Inde på rummet mit. I den trængsel. Men det endte med, at jeg gennem bønnen, og det er jo det sidste, han nævner, gennem bønnen, sad og takkede Gud for den plageånd, som Gud sendte på min vej. Ja, det tog lidt tid. Det gjorde det. Men gennem bønnen talte jeg med Herren om den trængsel og den plageånd, der kom ind og satte døde min egen vilje og knyttede mig til håbet. Og også det perspektiv, at jeg tjener ikke mit eget navn. Jeg tjener Herren. Og han styrkede mig på ny i ånden. Når jeg våger at nævne dette eksempel også fra eget liv, så er det for at understrege den himmelske hjælp og styrke, der ligger netop i den vejledning, vi får her ind i det at bringe et levende og helligt offer Gud tilbage. Det er som om, at i bønnen, taler du Herren om de trængsler, du møder fra brødre og søstre, kanskje. Og beder om at komme ind og blive opmuntret og glad i håbet. også taler med Herren om den tjeneste, han har kaldet dig til. Og beder ham om at give dig et ord til trøst ved den hellige ånd. Sådan tror jeg, at de her ting hænger sammen. Og jeg håber, du fornemmer her, der er der en enorm trøst og rigdom og hjælp at hente. Det, der sker nogle gange, og jeg tror kan ske alt for ofte hos os, i vores forsamlinger, det er, at man er ikke vedholdende i bønnen. Man er ikke ytholdende i bønnen. Det forstummer. Og derfor bliver man utålmodig, så snart der kommer lidt trængsler. Og håbet forsvinder. Og hvem gider at tjene Herren? Er der nogen, der vil tjene Herren? Nej. Det er der ikke. Og det er som om, at ånden bliver udslugt. Og vi ender i lunkenhed. Jeg ved ikke, om du kan høre det, men måske er der en sammenhæng også med et af brevene i Åbenbaringsbogen. Og vi hører også om, at kærligheden skal blive kold i den sidste tid. Her taler Paulus om varmhjertet, broderkærlighed. Og her er der nogle ting. Jeg har sat lidt ord på det, mange ord. Og flere ord kunne der blive sat også på de næste vers. Det rækker tiden ikke til. Men tal med Herren om, er der nogen, du skal lægge vind på at gøre godt over for? Hold fred med alle mennesker. Giv rum for vreden. Det kan jeg ikke komme mere ind på nu. Men pointen er, overlad hævnen til Herren. Og er der fjender? Ja, så giv dem noget at drikke. Og giv dem noget mad. Og gør du det, der samler du glødende kul på hans hoved. Jeg sad i dag og tænkte, kanskje det bliver missionsstrategien i vores lande. Når fjenderne bliver flere, og fjendskabet hårdere, gå der gå ud og vis denne omsorg. Og så lige det sanke glødende kul på hovedet deres. Det er jo et voldsomt billede med glødende kul på hovedet. Men jeg tror, der ligger det i det, at deres modstand langsomt smelter. Ja. Det er du fri til. Overvind det onde med det gode. Men alt sammen, hent kraften her. Må Gud velsigne jer der i et sådant liv. Herre Jesus Kristus, hvor er det godt, når brødre og søstre sætter sammen og får lov til at erfare denne himmelske velsignelse. Giv os nu at vokse i troen, i håbet og i den indbyrdes kærlighed. Og tilgiv os, når vi er lunkne i vores iver. Og tænd på ny branden ved ånden i vores hjerter. Slik at vi kan tjene Herren, glade i håbet, tålmodige i trængslen og vedholdende i bønnen. Amen.